Pour moi, maa min choisila a dabɔra k'a fɔ ko ninnu de bɛna baara min na bɛna kalifa ninnu na Mali yɛlɛma bolo min n'an y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita gɛnlen ka bɔ fanga la k'a fɔ a ka fanga yɛrɛ ka tɔw ka to dɔnko lili min bɛ yen a ka bɔ yen n'an b'a fɔ ko yɛlɛma baw ka kɛ fɛn damani kan n'o y'an ka lakana ye n'o y'an ka kalanbolow ye n'o y'an ka taabolow ye an ka adamadenya kɛcogo n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔsoko ye n'o ye yɛlɛma min n'an bɛ fɛ k'a don an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ dumuni ka fa ka se ka sabati maaw ka lakana ka sabati Mali yɔrɔ bɛɛ la Mali ka segin Mali kɔnɔ o baaraw de bɛ nana kɛ la a bɛna kalifa o de la n'a bɛ kɛ kalanbolo ye n'a bɛ kɛ maaw ye min bɛ se ka jamana yɛlɛma ba min bɛna kɛ n'o ye reforme ye k'o baara kɛ ka tila ka election ɲɛnama organiser pour que election in ka se ka kɛ n ka taa donc ni min gagnera o ka gagner pour que yɛlɛma dɔw ka se ka don jamana taabolo kɔnɔna na o bɛ kɛ olu ka baara ye donc o mɔgɔw de bilala sen na.
A jamakulu maa dɔ sugandara ka sɔrɔ u ma laɲini ka k'a ye. Lakɔlɔsila fana a jirala k'a fɔ ko jaw finitigi jala n'a ma jɔyɔrɔ sɔrɔ furancɛ fanga dɔw fana ka fɔ la k'o bɛ sɔn ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye. E yɛrɛ fɛ nin ye finitigiw ka bɛnbɛnbɛn wa politikimaaw cɛla wa.
I ye jateminɛ kɛ o ma sɔrɔ ka min ɲɛfɔ maa ye finitigi min bɛ nin ko in na a ka ca ni mɔgɔ 45 ɲɔgɔn ye. Jalatigi kɔrɔw b'a la generaliw b'a la nka donc colonel majoriw b'a la. O ye lisi bɔ k'a bila o ma sɔn ka maaw ka bɔyɔrɔ ani o bɛ baara min na ani o ye maa min ye o ma sɔn ka sɛbɛn a kɛra i n'a fɔ ni ye lisi tɔmɔ suguba kɔnɔ n ka tɛ ka maaw tɔgɔ k'a la. Jaw n'i ye jateminɛ kɛ nin tɛ jaw ka kudeta fɔlɔ ye ka sa n'o ye kudeta min kɛ a tɔgɔ tun b'a la a ma fɛn sɔrɔ o la mɛ bi o bɛ yɔrɔ min ka tɛ gɛlɛya bɛ ɲini ka wuli u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya baliya bɛ ɲini ka wuli u ni ɲɔgɔn cɛ jaw ta ye min ye n ka tɛ donc ale tɛ nin ko in a tɛgɛ lankolon tɛ se ka bɔ a la donc lisi in taara o cogoya de la maa o maa bɛ lisi jaw fɛ n ka tɛ i bɛ na o baaraw de bɛ kɛ la mɛ pour nous n ka tɛ min ye gɛlɛya ye n ka tɛ donc a kɛra cogo jumɛn ka kalo 18 a tɛ tɛmɛ o kan baara bɛ kɛ la o de la o ka expert o expert bɛ yen n ka tɛ o y'o ladon maa caman wɛrɛ bɛ yen n'o ye fanga maa kɔrɔw ye n'o ye RPM maaw ye n'o ye ADEMA maaw ye n'o ye URDM maa dɔw ye n ka tɛ donc olu donna a kow la n ka tɛ k'a sɔrɔ n ka tɛ u ma don parti tɔgɔ la effectivement i ye min fɔ n ka tɛ Jara n ka tɛ donc ani Gindo n'o ye Amion Gindo ye CSTM n ka tɛ olu ma ɲininka yɛrɛ o tɔgɔ donna a kɔnɔna na fɛn min don n ka tɛ donc mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔna na denmisɛnnin min ka tɛ ani Diko ka mɔgɔ caman ani militaire ka tɛ olu faralen b'a kɔnɔna na o ye ne ka ye cogo y'a ko la mɛ min don baara de bɛna kalifaw la n'o ye baara in kɛ jɛya la Mali bɛ se ka bɔ mɛ n'o ye baara in kɛ k'a fɔ k'o yɛrɛ don o ka danbe an'o ka hɔrɔnya an'o ka halalaya o de bɛ n ka tɛ donc kuma kɔnɔna na.
Nka a mana kɛ cogo cogo a jamakulu a fɔra k'a bɛ sigi maa sugandilen ninnu a k'i k'a la olu tɔgɔ dili na se ka bɛn politikimɔgɔw ani jamanadenw tɔw fɛ wa.
Reforme in jateminɛ k'a lajɛ politikimɔgɔw de bɛ reforme kɛ militaire bɛnnen don min kan o kalannen don min kan a bɛ fɔ min ma la stratégie militaire o b'o de dɔn o tɛ politikimɔgɔ ye. Parce que olu ye camancɛ mɔgɔ ye n ka donc o man kan ka prise de position kɛ mɛ an y'a ye hali dafu kɔrɔw b'a kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ nin ko n'a kɛcogo la yɛlɛma min bɛ don n ka tɛ caman bɛ taa la k'i yɛrɛ lakana baara min bɛ kɛla k'a fɔ ko bi n ka tɛ jamana bɛ bɔ nin kɛcogo la reforme tɛ se ka kɛ ni politiki mɔgɔw tɛ parce que politiki mɔgɔw n ka tɛ donc olu de bɛ jamana in géré a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye o ye dunuya yɔrɔ bɛɛ ye donc kɔnɔna na bi baara min bɛ kɛla. Caman bɛ yen nka ne ye denmisɛnnin caman yala olu de tun bɛ faransi k'a la k'a fɔ ko faransi bɛ taa faransi bɛ taa u bɛna dɔn ko jamana ye min ye n'i donna yen nka kuma dɔw bɛ yen nka dɔn k'o tɛ fɔ donc yɛlɛma min bɛna kɛ nka dɔn bi o kɛra cogo cogo bɛ miliyɔn min sɔrɔ a bɛ miliyɔn wɔɔrɔ bɔ u ka avantage n'u ka fɛn o de bɛna di mɔgɔ kelen kelen ma n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na o kan k'a dɔn k'a fɔ o kan ka sara min ta nka Mali denw ka. Ça veut dire dɔw dɛsɛlen ka dumuni kɛ dɔw dɛsɛlen ka ji sɔrɔ ka min o wari de bɛ di u ma danbe ni hɔrɔnya kɔnɔ u ka baara kɛ. Mais réforme kɔni tɛ se ka kɛ ni politique mɔgɔw ta la n ka kila o kɔnɔna na baaraw bɛna boloda a bɛ ɲini de n ka tɛ donc parce que ni transition ma ɲɛ n ka tɛ donc Mali bɛɛ de bɛ bin dingɛ kɔnɔ donc bɛɛ de kan k'i hakili fara ɲɔgɔn na k'a lajɛ baara in bɛ se ka kɛ cogo min ninnu ka se ka election kɛ u ka taa jamana ka se ka dan fɛngɛ mais baara min bɛ k'a kɔnɔna na coup d'état ko de kan ka haramu jamana in kɔnɔna na n'an bɔra nin na ni maa o maa ye coup d'état kɛ u kan k'o bila poto de la. Exécuter donc pour que jamana ka se ka bɔ hɛrɛ kɔnɔna na parce que jamana foyi tɛ taa ɲɛ ni coup d'état bɛ se ka kɛ chaque 2 ans chaque 3 ans o tɛ bɛn jamana taabolo la jamana o jamana faden kɛnɛ na coup d'état ɲuman tɛ yen 68 coup d'état ɲuman ma kɛ 91 coup d'état ɲɛnama ma kɛ 2012 nka donc a y'a ye 5 ko ka kumakan ye ko ils ont regretté et bi min kɛra tiɲɛni baraka don donc min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye baara in ka kɛ hakilisigi la jamana ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ.